нэгдүгээр зууны иргэд судалж мэдээг үзүүлэлтэд итгэх шаардлагагүй.
Үнэн мөнийг олж мэдэхэд хавтанст хэрэг нэвтрүүлэг танд туслах болно. Монголын Евангелийн Евслийн захиалгад Христийн хавтанст хэрэг нэвтрүүлэг.
Монголын Евангелийн Евслийн захиалгад Христийн хавтаст хэрэг нэвтрүүлэг яг одоо танд шуудаар хүрч байна. Тэгэхээр өнгөрсөн дугаарт бид Есүс Христ өөрийнхөө үхэл болоод амьлтын талаар мэдэж байсан юм байна гэдэг талаар үзээд дууссан. Боддоо өөрийнхөө үхэл болоод амьлтын талаар мэдчихэд үнтэй татаарсан. Би ер нь хойтон үхэх юм байгаа. Хойтонгийн 8 сарын 17-нд л би нас барах юм байгаа юм штэ гэж хэлдэг хүн байх уу? Эсвэл оо надаа одоо 55 өдөр л үлдсэн байна. Эсвэл оо надаач гайгүй нэг 45 жил үлдсэн байна гэж сууж идэх хүмүүстэй тад харж ирсэн үү? Есүс Христ тэм нэгэн байж. Тэр өөрийнхөө үхэл болоод амьлтын талаар мэддэг байж, дээрээс нь тэр хуучин гэрээний 330 гаруй иш үзүүлэлгийг өөрийнх нь талаар зүгэнсэн 330 гаруй иш үзүүлэлгийг амьдралдаа биелүүлсэн байна. Тэгэхээр Есүс зүгээр нэг тохиолдлоор алдартай болчихсон тийм үү? Нэг дуун хийт болсноос болоод олонний танил болсон тэм нэгэн байгаагүй бололтой. Тэрг сонин онцгой нэгэн байж. Тэгэхэр тэр чухам хин байсан талаар өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ хавтас тэрэг нээж шалгая. Оо нэг зүйлийг хэлэхэд мартсан байна. 21-р зууны эргэн та баталгаагүй нотолгоогүй зүйлд итгэх шаардлагагүй. Хэрв хэн нэгэн танд ямарч мэдээлэл баримт өгөлгүйгээр Есүс Христэд итгэхийг албадах юм бол та тэр хүнд эйлдгэр үгүй гэж хэлэх эрхтэй. Солиор гэж хэлж болохгүй шүү. Жохон бүдүүлэг юм байлаа. Үгүй гэж хэлэх эрхтэй. Тэгэхэр Есүс Христ хин байсан талаар бүгдэрэг хавтас тэргэнэ үргэлжлүүлээ. За таны бодлоор Есүс Христ гэж хэм бэ?
Ерөнхийдөө өөрийнхөө бодлоор сэтгэл санаа зүрхэндээ бий болгосон Бурхан гэж боддог Есүсийг.
За таны бодлоор Есүс Христ гэж хэм бэ?
Би сайн мэдэхгүй штэ.
За таны бодлоор Есүс Христ гэж хэм бэ?
Дэлхийн хүн амын 3:1 нэгтгдэг Христийн шишний гол төлөөлөгч гэж ойлгодог. Тэгээд Бурхны хүү гэж өөрийгөө хэлээд ирснээ ингэж ойлгодог. 2000 гаруй жил амьдэртэй байсан.
За таны бодлоор Есүс Христ гэж хин бэ?
А нөгөө буддын шашны үндэслэгч нь Буддаа гэдэг нэг хүн байдаг шиг яг нэг энэ Есүс Христ гэж байгаа нэг шашны үндэслэгч нь л юм болов уу гэж боддог шүү дээ. Яг хөө мэдээж тэр итгэдэг хүмүүс нь бурхан гэж бодоод итгэж явж байгаа хэл та. Миний хувьд болохоор бас сайн мэдхгүй болохоор үгүй яг шууд бурхан гэдгийг нь бол яг хэлчихэд мэдхгүй л ана л та. Би өөрөө ч бас яг тийм итгэл үнэмшилтэй биш болохоор яг бурхан гэж бол хэлчихдэггүй л.
Нарниагийн Шестер зохиолыг бичсэн Алдарт С.С. Луис хэлэхдээ Есүсийн хэлсэнтэй адил зүйлийг зүгээр нэг жирийн хүн хэлсэн бол шашны мундаг багшааж явж тарахгүй. Тэр хүн галзуурсан, эсвэл бэйлсэн чөтгөр байж таарна. Тэгэхэр энэ хүн бурхны хүү юу? Эсвэл галзуу амьтан уу? Эсвэл үүнээс ч доруу гэдгийг та өөрөө шийдэх ёстой болж байна. Гэвч түүнийг агуу багштан гэсэн утгагүй зүйлийг дэврээс юм ерөөсө битгий харгараа. Ийм юм тэр огт яриагүй бөгөөд ингэх зориглогч түнд байгаагүй гэсэн байна. Тэгэхэр Есүс өөрийгөө хин гэж үзэж байсан бол магадгүй хүмүүс түүнийг бурхан гэж үзээд дээдлсэн байж болно. Харин Есүс өөрөө "Оо би бурхан бишээ хүмүүсээ уучлаарай" гэж хэлсэн бол ингээл бүх яриа дуусах байлаа. Гэхдээ сонирхолтой нь Есүс өөрийгөө бурхан гэж үзэж байсан гэж шүү. Буддын шашны гүнзгийлэгч Гава Тама гэгэрэлд хүрэх арга замын тухай бусдад зааж исэн бол Есүс Христ "Би бол зам. Би бол үнэн. Би бол ам" гэж бусдад заасан байна. Би өөрөө тэр зам нь байна гэж хүмүүст ярьсан гэсэн. Муслим шашныг үндэслэгч Мухаммед хэлэхдээ өөрийгөө бурхны илч гэж хэлжсэн бол Есүс "Би бол бурхан" гэж хэлжсэн. Есүс өөрийгөө бурхан гэж үзээд зогсохгүй үүнийг маш итгэлтэйгээр тунхаглажсэн. Хүмүүс түн дээр ирэх үед тэр "Та нар надаас мөнхийн амийг авах болно. Мөнхийн амар тайван амьдралыг өгнө" гэж тэдэнд амлаж байсан байна. Йохан номын 10-р бүлгийн 30-д "Би болон эцэг нэг юм." Йохан номын 6-р бүлгийн 35-р зүйлд "Би бол амийн талах." Йохан номын 14:6 "Би бол зам, үнэн, ам." 8:58 "Авраамаас ч өмнө би байдаг" гэх мэтчилэн тэр өөрийгөө хэлжиж. Эдгэрийг товчхон тайлбарлаж өгье л дөө. Библийн хуучин гэрээ номонд бурхан өөрийгөө хүмүүст танилцуулахдаа Мосе гэж хүнд "Би байдаг" гэж хэлсэн байдаг. Энэ нь хуучин гэрээнд бурханы нэр болон дуудагдсан. Харин Есүс шинэ гэрээнд Йохан номонд хэлэхдээ юу гэсэн бэ гэвэл "Авраамаас ч өмнө би байдаг" боёо өөрийгөө бурхны нэрээр дуудсан гэсэн. Тэгэхэр би юу хэлэх гээд байна вэ гэвэл Есүс өөрийгөө бурхан гэж хэлсэн байна. Тэгвэл энэ үнэн байсан нь. үүнд болох 3 боломжит хувилбар байна. Тэр нь юу гэвэл энэ бол худлаа. Худлаа гэдгийг нь Есүс өөрөө мэдчихсэн. Хэрвээ тийм бол тэр зайлт итгэж байж таарна. Тэм үү? Тэр хүмүүсийг албаар хуурч мэхэлж байгаа. Тэм нэгэн болж таарна. Бурхны хүү болж жүжиглж байгаа нэгэн болж таарна. Хоёрдугаар хувилбар. Энэ худлаа. Гэхдээ Есүс өөрөө худлаа гэдгийг нь мэдэхгүйс. Хөрхидөө өөртөө итгэцэн явж, бүр дүрдээ орцсон явж, тийм үү? Өөртөө үнэмсцээ өөрийгөө бурхны үгэд бүр үнэмсцээ явж иж. Тэгэл тэм яриад явсан өөрхий галзуу юмтай байх нь шүү дээ. Гэж дүгнж болно. Гуравдугаарт. Энэ нь үнэн байсан. Тэр үнэхээр бурхны хүү байсан төдийгүй тэр энэ талаараа ярьж исэн гэсэн гурван хэлбэр байна. Тэгэхээр энэ гурван хэлбэр дээр Есүс Христ чухам хэн байсан талаар хэдэн баримтуудыг бүгд тэ хамтдаа дэлгэж харъя л та. Есүсийн ярьж исэн зүйл хэр үнэн байсан бэ? Эхний баримт. Бүгдээр бодъё л доо. Байнгын орон гарын юм яриа явж идэг хүн байсан бол яана. Байнгын орон гарын юм яриа л зөв амандаа орсныг бурж авдаг байсан чинь яах үнийг азар гой үг хэлсэн нь од болоод тгээд сайхан алдартай болцсон юм биш үсттэй. Есүс юу нь юу ярьдаг байсан бэл? Ерөнхийдөө тийм үү? Ерөнхийдөө ингээм амьдралын бусад хугацаанд юу ярьж хүмүүст ер нь юу зааж явсан юм бол тэр талар үздэг. Марк номын 1-р бүлгийн 27-р ишлэлд Есүсийн үгийг сонссон хүмүүс хэлсэн байна. Тэд нар гайхацгаж, "Эн чинь одоо юу вэ? Эрх мэдэлтэй шин сургаал байна" гэж гайхацгав. 22-р зүйлд хэлэхдээ тэр багш хүн шиг биш, харин эрх мэдэлтэй нэгэн шиг ярьж байла гэж хэлсэн байна. Есүс Христийн ярьсан алдартай сургаал болох уулан дээрх сургаал бүх цаг үеийн шилдэг 35 сургаалын нэгт зүү ёсоор ордог. Дээрээс нь олон орнуудын хууль хүний эрхийн зарчим уг сургаал дээр үндэслэдэг юм а гэж бичигдсэн байна. Тэр сургаалыг бүгдээр хамтдаа сонсъё. Тэр сургаалаас бүгдээр хамтдаа сонсох юм байна.
Чи хүн бүү бол хүний аим хөнөөсөн хэн боловч шийтгүүлвэл зохино гэж хуучцуул дайлцсныг та нар сонссон. Харин би та нарт хэлий. Ах дүүдээ хилэгнэгч бүхэн шүүхийн өмнө буруутай. Эмэс чи тахлын ширээнд өргөл өргөх гэж байхдаа чиний эсрэг ямар нэг юм ах дүүд чинь байгааг санавал өргөлөө тахлын ширээний өмнө орхиод замаараа буц. Эхлээд ах дүүтэйгээ эвдэр, дараа нь ирж өргөлөө өрг. Чи бүү завхаар гэснийг та нар дуулсан. Харин би та нарт хэлий. Эмэгтэй хүнийг тачаатан харах хүмбэр зүрхэндээ түүнтэй хэдийнэ завхаарсан хэрэг юм. Нүдийг нүдээр, шүдийг шүдээр гэснийг та нар дуулсан. Харин би та нарт хэлий. Ёр муу гүйлдэгчийг бүү эсрэг үз. Хэрв хэн нэг нь баруун хацрыг чинь алгадвал түүн рүү нөгөө хацраач бас өргөн. Хэн нэг нь чамтай заалдаж, цамцыг чинь авахыг хүсвэл дээлээ бас түүндэг. Хэн нэг нь чамаг нэг бээр гадар явахыг хүчилвэл түүнтэй хамт хоёр бээр яв. Хөршөө хайрл, дайснаа үзэн яд гэж хэлснийг та нар сонссон. Харин би та нарт хэлий. Дайснуудаа хайрл. Та нарыг хавчгчдийн төлөө залбир. Тэгснээрээ та нар тэнгэрдэх эцгийнхээ хүүхдүүд болно. Та нар өөрсдийг чинь хайрлагсдгийг л хайрлбал ямар шагнал та нарт байх вэ? Татвар хураагчд хүртэл ийн үйлдэг болов уу? Та нар зөвхөн ах дүүстэйгээ мэдлэгэл бусдаас илүү юу хийж байгаа юм бэ? Харийнхан ч хүртэл ингэдэг болов уу?
Есүсэ, хүмүүст энэ яриа таалагдахгүй байх шиг байна.
Харин та нар дайснуудаа хайрл.
Зээ, их хүний юм үнэн юм ярьдаг хүн байж. За ихний шалгуурыг давлаа гэж бодъё л да. Ямар ч байсан нэг орон гараа юм яриад яваад идэх хүн биш байсан юм байна. Тэгвэл Есүсийн үйлдэл нь хоёрдугаарт. Есүсийн үйлдэл нь тэр үгийг нь хэр баталдаг байсан юм бол. Хэлсэн үг нь үйлдэлтэй зөрөөд болж өгдөггүй тийм нөхөр байсан юм биш үсттэй. Яг үгүй ярих чадвар сайтай, амны пигүр сайтай тийм үү. Тэгсэн ч үйлдлийн шалгаад үзэхэр үгэндээ тэнцэхгүй популист улс төрч шиг нэгэн байсан юм биш үсттэй. Шалгаад үз. Библийн хөлгөн сударт бидснэр Есүс бол энэрэнгүй үйлстэн байсан. Тэр өөр рүү нэрсэн хүмүүсийг бүгдийг нэгтгэж байлаа гэж Луг ном дээр бичсэн байна. Тэр байтугай хатангар гартаа хүнийг амралтын өдөр эдгэснээсээ болж хүмүүст буруутгагдчихсэн байна. Энэ нь ямар учиртай вэ гэвэл Израильчууд амралтын өдөр ямар ч ажил хийдэггүй байж л тэ. Харин Есүс өрөвцөндө хатангар гартаа үнийг эдгэс. Түүнээс болж та амралтын өдрийг зөрчлөө гэж хүмүүст буруутгах гэж удаатай. Өөртөө асуудал чирэн байж хүнийг өрөвдөж хийсэн тэр үйлс нь Есүсийг инэрэнгүү гэдгийг баталдаг байна. За тийм байж болох юм тийм үү? За тэгвэл 1901-с 2000 он хүртэлх Нобелийн шагналтнуудын 65.3% нь Христ итгэлт хүмүүс байсан байна. Гэхдээ зөвхөн нийт хүмүүс юм тийм үү? Нийт Нобелийн шагнал авсан хүмүүс. Харин байгууллагуудыг оролцуулалгүй зөвхөн хувь хүмүүсийг авч үзэх юм бол нийт хүмүүсийн 78% нь Христ итгэгчд байсан. Есүс нэгэн удаа надад итгэгч нь надаас агуу зүйлийг хийх болно гэж хэлж байсан. Йохан намын 12-ын 44-р зүйл дээр. Тэгэхээр эндээс Есүсийн үйлс нь ямар ч байсан үгтэйгээ зөрдөггүй байсан байна гэдгийг бид нар харж болохоор байна. Тэр ямар ч байсан энэрэнгүй үйлстэн байж, үгийнхээ дагуу тэр үйлддэг байж. Тэгвэл 3 дахь баримт, хамгийн том баримт нь яг энд байна. Та анхааралтай сонсоор. Есүс Библиэлд бичсэн зөвнөлүүдтэй яг таг таарсан. Түрүүн бид нар хэлсэн. Хин нэгэн бурхны хүүгийн дүрд орж жүжиглэх болох юм бол тэр гарцаагүй Библиэлд бичигдсэн хуучин гэрээ номонд зөгнөгдсөн тэдгээр зөвнөлүүдийг биелүүлэх ёстой. Есүс Христ манай эриний 1 оны үед төрсөн гэж үзэх юм бол түүнийг төрхөөс 500 жилийн өмнө Библи бичигд, хуучин гэрээ ном бичигдэж дууссан. 2000-ад жилийн турш бичигдсэн хуучин гэрээ ном 500 жилийн өмнө Есүсийг ирэхээс 500 жилийн өмнө бичигдээ дууссан байхад 500 жилийн дараа төрсөн Есүс яг тэр зөвнлүүдийг биелүүлж чадсан болов. Тэгэхээр Есүсийн хувьд Библи эрдэмтэн Джон Бартон Пайни гэж хүн нийт 574 зөвнөл хуучин гэрээ номонд Есүсийн талаар зөгөндгөө гэж хэлдэг. Энэ нь хамгийн олонтой. Харин Альфред Эдершайм гэж эрдэмтэн 456 зөгнөл байдаг гэж дүгнсэнтэй олон эрдэмтэд санал нийлдэг. За тэгвэл бүгдээ яг 456 зөгнөл байдаг гэж үзье л та. Тэгвэл Есүс Христ энэ дэлхий дээр амьдарч явах хугацаанд тэдгээр зөгнөлийн 330-ыг нь биелүүлсэн байна. Үлдсэн зөгнөлүүд нь яасан бэ гэж юу? Тэдгээр зөгнөлүүд нь ирээдүйд Есүс Христийг дахин ирэх үед болно гэж Даниэл номдэр хэлсэн. Бас шинэ гэрээний илчлэлт номдэр бичигдсэн зөвнөлүүд ч байгаа байх. Тэгэхээр Есүс Христ энэ дэлхий дээр амьдрах хугацаанд биелүүлэх ёстой зөвнөлийг бүгдийг нь биелүүлжээ. Сонирхолтой. Тэр Давидын удмаас төрнө гэсэн зөвнөл байна. Онгон байхдаа Есүсийг төрүүлсэн их Мария нь Давидын удмын хүн байсан гэдгийг Библийн шинэ гэрээ номдэр бас хэлсэн байдаг. Ямар ч шалтгаангүйгээр тэр үзэн ядагдна гэсэн байна. Хүмүүс ямар ч шалтгаангүйгээр түүнийг үзэн ядсан. Түүнийг алуулахаар Понти Пилатод аваачиж тушаасан ч буруудах шалтгаан олдог болмас тийм үү? Аа энэ хүн ямар ч буруу зүйл хийгээгүй байсан бол бид нар тань дээр авчрахгүй л байсан гэж хэлж яхийг бид нар өмнөх нэвтрүүлгүүдээр сонсцгоос. Есүс Христ дайснуудтай баригдаж тэдэнд алуулна. Яг тэгсэн. Библиэлд бичээтэй найз нь түүнээс урвна. Есүсийн дагалдагч Юдас гэх хүн түүнээс урвсан. Тэгэхэр бүгдээр бодъё л да. Жохон муу санаалье тийм үү? Хин нэгэн хуурам эхлэгч хүн бүх зөвнлүүдийг бүгдийг нь уншиж үзээд эхнээс нь сайхан дарааллуулж бичээд бүх 453 зөвнлүүдийг харж хагаад за эхнээс нь бүгдийг нь биелүүлээд байдаг хэрэгэ. Бурхны хүү болж жүжиглэнэ. Олон түмнээс алдрыг авъя хүмүүсийн хүндлэлийг хүртэе тийм үү? Гэж бодсон байлаа гэж бодоход. Сонирхолтой нь юу вэ гэвэл зарим зөвнлүүд нь Есүсээс өөрөөс нь шалтгаалдаггүй зөвнлүүд байдаг. Жишээ нь тэр Давидын удмын хүн байна. Есүс Давидын удмын хүн байх ёстой байсан. Гэтэл хуурам эхлэгч өө хөрхий би баларсан би чи Давидын удмын хүн байх хэрэгтэй байсан юм шүү дээ. Тэгсэн би ч одоо борцгоо хөөхтэй шүү дээ. Тийм асуудал гарна гэсэн. Өө хөрхий би чинь Бетлехэм төрөх хэрэгтэй байсан юм байж дээ. Тэгсэн чи би чи хаа байсан шал өөр газар төрчихсөн шүү дээ гэж. Хүмүүс түүнийг өгсөний дараа түүний хувцсыг авахар хоорондоо шод хулна гэсэн. Цэргүүд түүний хувцсан дээр шодсон тийм үү? Тэгвэл Есүс Христ загалмай дээр цовдлогдох гээд ташуурдуулаад цусаа урсгаад загалмайхаа өрөөд алхачихдаа цэргүүдэд тандаад "Эй манайхаа намайг өгсөний дараа миний хувцсан дээр шодоорой" гэж хэлээгүй нь лав тавих. Есүс түүний талар бичсэн бүх зүйлийг биелүүлсэн байна. Тэгэхээр бурхны хүү болж жүжиглэнэ гэдэг нь тийм амархан зүйл биш бололтой тийм үү? Нэгэн сонирхолтой зүйлийг тав хүнд хэлээ л та. Есүсийн биелүүлэх ёстой байсан зөвнлүүдээс чухал 8-ыг би 300 гэж хэлээгүй шүү. 8-ыг гэн. Хин нэгэн хүн бүхэл амьдралынхаа турш биелүүлэх магадлал хэр өндөр вэ гэдэг талаар судалгаа хийсэн байна. Энэ нь ямар үр дүн гарсан бэ гэх юм бол 10-17 зэрэгт нэг удаа л биелүүлэх боломжтой гэсэн. 10-17 зэрэг гэдэг нь ямар тоо вэ? 1 саяг илэрхийлэхин тулд 1-ийн ард 6 тэг бичдэг. нэг тэр бумыг илэрхийлэхийн тулд нэг ард 9 тэг бичих хэрэгтэй бол, харин 10-ын ард 17 тэг бичих юм бол ямар тоо гарах вэ? Би тоондоо тийм муу биш ч гэсэн энэ тоог ерөөсөө бодож чадаагүй. Тооны машин дээр хийх гэсэн боловч тэгнүүд нь багтахгүй байлаа. Энийг бидэнд ойлгомжтойгоор судалж судалсан нэгэн судалгаа байдгаан тэр нь юу вэ гэвэл, Монгол улс 1,564,000 км квадрат газар нутгтай. Яг тэр нутагт бүгдэн дээр нь 30 см өндөртэй зоос асгая, мөнгөн зоос асгая. 30 см өндөртэй мөнгөн зоос асгаад тэгээд тэр дунд нэг зоосонд тэмдэг тавина. Тэгээд бүх зоосыг Монгол улс даяар холно. Тэгээд нэг нөхрийн нүдийг боожогоод тэнд тавиад нэг л зоосыг нэг л удаа сугал. Тэгээд тэр зоос нь тэмдэгтэй зоос таарах магадлал бол 10-17 зэрэгт нэг удаа гэсэн магадлал байна. Есүс Христийн биелүүлсэн 8 зөгнөлийг, 8-ын зөгнөлийг биелүүлэх магадлал 10-17 зэрэгт нэг удаа юм бол, Есүс энэ дэлхий дээр амьдрахдаа 330 зөгнөлийг, зарим хүмүүс 333 гэж үздэг, 330 зөгнөлийг биелүүлсэн. Тэгвэл тэр бурхны хүү болж жүжиглж байсан болов? Эсвэл үнэхээр бурхны хүү байсан болов? Тэр галзуу солиотой нэгэн хуурам эхлэгчүү гэдгийг мэдээж бид өөрсдөө л шийднэ. Та юу гэж бодохыг та өөрөө шийднэ. Харин миний хувьд би мөрдөгч хүн учраас баримтууд дээр тулгуурлан дүгнэлт гаргах ёстой. Тийм учраас өнөөдрийн эдгээр баримтууд дээр тулгуурлан би Есүс Христийг ямар ч жүжиглэх шалтгаан байхгүй, ямар ч жүжиглэх боломж байхгүй, бас хуурам эхлэх боломж байхгүй гэж үзээд 3 дахь хэлбэрийг сонгож байна. Энэ нь магадгүй тэр бурхны хүү байсан бололтой. Ингээд энэ хэргийг хаалаа. Дараагийн дугаараар эргэн уулзлаа. Түр баяртай.
Зөвхөн түүхийн их сурвалжид үндэслэсэн бичээсүүдэд тулгуурлаж баримттай ярина. Монголын Евангелийн нэвслийн захиалгад Христийн хавтас хэрэг нэвтрүүлэг.